ชีวิตต่างๆในร่างกายหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายนี่ก็ถ้าไม่ได้รับลมหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ไม่ได้เห็นได้ว่าชีวิตของมนุษย์เราของสัตว์ในต่างๆจะเป็นอยู่ในแค่ช่วงลมหายใจที่เข้าออกเท่านั้นแต่พอมีความสันตติคือความสืบต่อสันตติความสืบต่อคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกและลมหายใจเข้าลมหายใจออกสืบต่อกันไปอย่างนี้ถ้าสืบต่ออย่างนี้เซลล์ร่างกายต่างๆนะก็มีอาหารหรือว่าทำงานได้ตามปกติเพราะเกิดกระบวนการของการทำงานจากลมหายใจที่เข้าไปนะเกิดระบบร่างกายก็ทำงานขึ้นมาร่างกายนี้ก็สืบต่อกันไปก็อยู่ได้ในความสันตตินี้เนี่ยความสืบต่อเนี่ยบดบังความเป็นอนิจจังไว้คืออนิจจตาความไม่เที่ยงเมื่อมีการสืบต่ออยู่เรื่อยๆเราก็ไม่เห็นความไม่เที่ยงนะเรามองไม่เห็นเราจะเห็นอีกทีหนึ่งก็เมื่อไม่มีลมหายใจแล้วถึงเห็นว่าโอ้ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันตายวันนิจาวัตสังขารานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยเราจะไปเห็นอีกครั้งนึงก็ตอนที่มันแตกสลายลงไปแล้วแต่ความจริงแล้วความไม่เที่ยงมันก็ติดตามเรามาตั้งแต่เราเกิดนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเซลล์ทั้งหลายมันก็เกิดแก่เจ็บตายไปต้องอาศัยลมหายใจอาศัยข้าวอาศัยน้ำอาศัยความร้อนอุตุคือความร้อนอย่างนี้ที่รักษานะทำให้ร่างกายนี้ประคับประคองอยู่ได้แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะร่างกายนี่มันก็อยู่ไม่ได้เมื่อเรามาตั้งสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้จนจิตของเราตั้งมั่นเมื่อมีสติรู้ว่าความเกิดดับเป็นอารมณ์คืออารมณ์ที่จะให้เกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคืออนิจจังทุกขังหรืออนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญาเมื่อเราเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกมีแต่ความเกิดดับคือไม่เที่ยงเราก็จะมีความรู้หรือปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาว่ารูปนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงเลยนะเป็นความรู้สึกหรือปัญญาเกิดขึ้นมามันไม่เที่ยงหาตัวหาตนไม่ได้หาสัตว์หาบุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เราจะรู้สึกอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้แล้วจิตใจเราก็จะได้ละอุปทานออกไปได้บ้างนะละอุปทานไปได้ทีละส่วนทีละส่วนนั่นแหละเมื่อเราละอุปทานอย่างนี้ไปได้มากขึ้นวันหนึ่งเราจะรู้ชัดขึ้นมาถึงรูปนามเนี่ยว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆคือเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะมาเห็นนะชัดแจ้งขึ้นไปไม่สงสัยความรู้ที่ไม่สงสัยเนี่ยนะเป็นความรู้ที่สำคัญทำให้ความศรัทธาของเราที่มีในพระพุทธศาสนามั่นคงถาวรเพราะเรามาได้เห็นแก่นของธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยเบื้องต้นพระชินวรก็สอนให้เราได้รู้จักสร้างความดีสิ่งใดที่ทำแล้วเดือดร้อนใจภายหลังเราก็ไม่ทำเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะเมื่อเราละบาปบำเพ็ญบุญได้ นะเริ่มต้นก็คือละบาปบำเพ็ญบุญเช่นการเข้ามาอุปสมบทก็ดีเข้ามาปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิสักเพียงครึ่งชั่วโมงก็ดีนั่นก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเมื่อเราพยายามฝึกหัดอย่างนี้แหละซึ่งในเบื้องต้นมันก็ยากลำบากนะกว่าจะรวบรวมสติของเราให้มันมาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะสงบเพียงสิบนาทีเนี่ยแต่เมื่อเริ่มต้นภาวนาอย่างนี้นะไม่ไปคิดนึกไปในเรื่องของอดีตอนาคตตั้งสติอยู่ในปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นอารมณ์ของสติที่จะระลึกพร้อมคำกำกับภาวนาว่าให้ใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธหายใจออกนึกภาวนาว่าโทนี่เมื่อเรานึกภาวนาอย่างนี้แล้วพยายามดึงสติกลับมาจิตจะนึกคิดไปถึงอารมณ์ข้างนอกก็ดึงกลับมาตรงนี้ตรงลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมคำบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบเข้ามาบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามือข้างหนึ่งก็หายไปแล้วหรือหายไปทั้งสองข้างเท้าก็หายไปไม่มีความรู้สึกละนะหายไปครึ่งตัวนี่ก็ไม่รู้สึกละแต่ยังรู้สึกอยู่ในตั้งแต่กลางตัวขึ้นไปถึงศีรษะต่อมามันก็เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นหรือเบาไปทั้งหมดเลยเบาไปทั้งกายเรานั่งอยู่นี่ก็รู้สึกว่ากายมันเบาไม่มีน้ำหนักเมื่อเรากำหนดสติให้ต่อเนื่องไปรู้สึกว่ากายของเราที่นั่งอยู่นะไม่มีน้ำหนักมันจะลอยขึ้นมาได้เหมือนเรานั่งอยู่ในกลางอากาศตรงนี้เรียกว่าจิตของเราก็มีความสงบได้ระดับหนึ่งแล้วนะเราไม่เกินไปต้องไปรู้สมมติว่าเป็นอะไรอ่ะรู้ว่าตอนนี้จิตสงบได้ระดับนี้รู้สึกสบายปลอดโปร่งโล่งอารมณ์อารมณ์ที่เราเคยกัดกุ้มต่างๆมาก็ไม่มีความโกรธความพยาบาทไม่มีความง่วงเหงาเฮานอนก็ไม่มีความฟุ้งซ่านก็ไม่มีความลังเลสงสัยก็ไม่มีก็คือจิตของเรามันเข้าสู่ความสงบนะเข้าสู่ความสงบถ้าเรารับรู้อารมณ์อะไรมามากมายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวตนทั้งนั้นน่ะมาตาเห็นโลกมันก็เป็นเรื่องตัวตนเกิดขึ้นมากับใจซึ่งเกิดเร็วมากเมื่อตายเราเห็นโลกใจเรามีอวิชชามันก็เกิดความยึดถือหรือว่าเรียกว่าอุปาทานมันเกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดความชอบความชังนะขึ้นมาเกิดตัณหาความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจนะเป็นเวทนาเป็นตัณหาอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรืออยากเพลิดเพลินในสิ่งที่เราชอบไปอีกก็คือมันอยู่ในอารมณ์มันอันเดียวนี่แหละเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นชนิดที่ว่ามีตัวมีตนเกิดขึ้นเลยนะอันนี้เวลาผัสสะเกิดขึ้นแล้วนี่มันไวมากหลวงพ่อชายังยกตัวอย่างเมื่อตกจากต้นไม้ลงมาแล้วผ่านกิ่งผ่านก้านลงมามากมายแต่ว่าเรานับไม่ทันก็ลงมาถึงพื้นแล้วเสียงดังตบแล้วเกิดทุกขเวทนานะความทุกข์ความโศกเกิดขึ้นแล้วมันตาเห็นโลกนะเกิดขบวนการรวดเร็วมากของขบวนการอวิชชาเนี่ยจนเกิดอุปาทานก็ทุกเกิดเมื่อเรารับรู้ในอารมณ์มากๆนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผัสสะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเรารับรู้อารมณ์มากแล้วเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะมีแต่อุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราหรือของเราเมื่อมีความยึดมั่นมาตัวเราหรือของเรานะความทุกข์ก็เกิดขึ้น นะสังโยชน์ความร้อยรัดจิตใจของเรามันก็ร้อยรัดใจของเราถ้าร้อยรัดจิตใจมากๆก็ไม่มีทางออกก็เกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยนะจะทำร้ายตัวเองก็ได้ทำร้ายคนอื่นก็ได้ถ้าเมื่อสังโยชน์ร้อยรัดจิตใจของเรามากขึ้นเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงทราบละว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์กันทุกวันเนี่ยเพราะความเห็นผิดหรืออวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยนะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ก่อให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานเกิดทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าเป็นทุกข์อริยสัจที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นไม่เว้นว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคนร่ำคนรวยคนอนาถาต่างๆคนมียศถาบรรดาศักดิ์ในโลกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อยังมีคำว่าเราคำว่าของเรามีตัวตนของเราของเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ต่างกันนะมีความทุกข์เหมือนกันเพราะมีอุปทานมีตัวเราแล้วก็มีทุกข์เกิดขึ้นเป็นทุกข์อริยสัจนี่เมื่อเรามาภาวนาเราต้องพยายามตั้งสติไม่มีความสงบต้องสำรวมแล้วก็ระวังให้ดีไว้นะตาของเราเห็นรูปเราต้องระวังไว้หูฟังเสียงต้องระวังไว้จมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผัสสะพารู้ธรรมารมณ์ด้วยใจต้องระวังไว้นั่นระวังไว้อย่าปล่อยสติไปถ้าปล่อยสติแล้วไม่มีสตินะความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นทับถมจิตใจของเราอยู่เสมอเรื่อยไปในความมืดมิดของใจมันมืดมิดมากขึ้นแล้วก็หาทางออกไม่ได้แต่เมื่อเรานี่มาปฏิบัติมาสร้างความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเทวราบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสโดยการทำสมาธิภาวนาเนี่ยแหละก็คือการที่เราจะบำเพ็ญบุญกุศลทำใจให้ผ่องใสจากนิวรณ์ก่อนเป็นเบื้องต้นผ่องใสโดยสมาธิก่อนนั่งไปแล้วก็กายเบาจิตเบาปลอดโปร่งแล้วนะกายเบาจิตเบาปลอดโปร่งจากอารมณ์ทั้งหลายนิวรณ์ที่เคยมาควบคุมใจไว้มันก็ถอยห่างไปก่อนแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะต้องมาพิจารณาให้เป็นวิปัสสนามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์นี่แหละเห็นลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่หายใจออกก็ดับไปหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดนึงหายใจออกก็ดับไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดับไปเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆเกิดความรู้ขึ้นมาโอ้ชีวิตของคนเราอยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นนะให้สิ่งที่ว่าเราของของเราก็เพียงลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปแค่นี้หายใจเข้าไปแล้วตั้งอยู่นิดนึงออกมาแล้วหมดแล้วถ้าหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาทุกอย่างที่ว่าเป็นเรามันก็แตกสลายไปทันทีเป็นเข้าก็แตกสลายไปทันทีเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้ามันก็ไม่มีนี่เราเกิดความยึดถืออย่างนี้นะถึงอวิชชาที่ยึดถือแล้วเป็นเหตุให้ทุกข์แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้ก็เป็นปัญญาที่จะแก้ไขความทุกข์ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าสติปัญญาของเราไม่พออารมณ์มันมากเกินไปเราอยู่ต้องมาหาที่สงบสงัดเรียกว่าเป็นกายยวิเวกความสงบกายซะก่อนบางทีเราจากบ้านมาที่วัดนะเดินทางมาแล้วก็รู้สึกสบายปลอดโปร่งแล้วพอเข้ามาในวัดก็เย็นใจแล้วเพราะอะไรเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของบุญเป็นอารมณ์ของบุญที่เราได้ทำที่เราเคยสบายใจเคยสุขใจมาเริ่มจะเดินทางมาวัดเราก็สบายก็สุขใจ แล้วเราอยู่บ้านเข้าห้องพระมีห้องพระไว้เมื่อเราเข้าสู่ห้องพระก็รู้สึกว่าสุขใจอิ่มใจสบายใจเปลี่ยนอารมณ์ละเปลี่ยนอารมณ์ที่เรารับรู้มาทั้งวันที่มันวุ่นวายเราก็ต้องตั้งสติว่าถ้าเราเข้าห้องพระแล้วเราจะวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งวันที่มันวุ่นวายไปก่อนมาทำใจของเราให้สงบเป็นพระพระมาจากวระแปลว่าประเสริฐทำใจของเราให้ประเสริฐขึ้นมาสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้มีกำลังของสติปัญญาที่จะไปต่อสู้กับอารมณ์ในโลกเมื่อเราเข้าห้องพระสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติเป็นกิจวัตรนิสัยเป็นประจำนะจิตนี้เมื่อฝึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาถึงเวลาในช่วงเย็นๆค่ำๆมันจะรู้สึกว่าอยากจะมันจะสงบแล้วนะเหมือนกับเตือนเราละเหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละเวลามันมีเวทนาต้องการอาหารมันก็มีระบบที่เตือนจิตของเราเมื่อจะสงบต้องการความสงบมันก็เตือนแล้วมันจะสงบมันจะเข้าสู่ความสงบนะต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธิจิตมันก็รวมสงบเข้ามานะเบากายเบาใจมีความเย็นกายเย็นใจเกิดขึ้นสบายบางทีมีปัญหาอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ไม่ตกมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นตรงนั้นแล้วก็จะพิจารณานะจิตก็จะพิจารณาอารมณ์ที่มันค้างๆอยู่นั่นแหละเมื่อพิจารณาแล้วมันก็วางอารมณ์ได้ไม่ติดขัดข้องในอารมณ์ที่เป็นอดีตละรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมในอดีตเราวางไว้แล้วตอนนี้เรารู้มันก็เป็นเพียงสัญญาถ้าเรายึดถือสัญญาอารมณ์มันก็เป็นของหลอกลวงนะมาสัญญาเนี่ยเป็นของหลอกลวงนะถ้าเปรียบเทียบสัญญาเนี่ยเหมือนกับพยับแดดนะพยับแดดเนี่ยเราวิ่งไปในถนนเห็นพยับแดดนั่นมันก็เป็นน้ำอยู่ก็ไม่มีจริงหรืออยู่ในทะเลทรายเนี่ยมันก็มองไปเหมือนเห็นเป็นน้ำน้ำนี่มันมากมายวิ่งไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นของหลอกลวงเหมือนกันนะเป็นของหลอกลวงมันจะเกิดขึ้นมาสัญญาอารมณ์นี้ก็เหมือนกันเนี่ยบางทีเนี่ยอารมณ์มันผ่านไปนานแล้วความรักอันนี้ความชังอันนี้ความโกรธความเกลียดถ้าเราระลึกขึ้นไปอีกมันก็จะเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี่นะก็เรียกว่าเป็นธรรมะอารมณ์ธรรมารมณ์เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลธรรมะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจเราไม่ได้รับรู้อะไรในปัจจุบันนี้แต่เรามีธรรมารมณ์มาเกิดขึ้นที่มันฝังอยู่กับใจเราอยู่มีอยู่ในใจของเราทุกคนเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าสติปัญญาของเราไม่พอมันก็จะยึดถือขึ้นมาอีกนะยึดถือขึ้นมาในปัจจุบันได้นี่เราจะทำยังไงเราก็ต้องพยายามตั้งสติพิจารณาสิ่งที่บังไว้ไม่เราเห็นความไม่เที่ยงก็คือความสืบต่อนี่แหละนะเราต้องสืบต่อด้วยอาหารด้วยน้ำโดยเฉพาะลมหายใจเนี่ยมันสืบต่อใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าอวัยวะในร่างกายแล้วก็มีระบบที่ทำงานต้องการออกซิเจนออกซิเจนต้องไปจากปอดนะต้องการออกซิเจนไปฟอกเลือดนะให้ฟอกเลือดที่เสียให้กลายไปเลือดดีนะจากเลือดดำที่เสียแล้วแล้วก็กลายไปเลือดแดงนะเมื่อเลือดแดงนี่ก็วิ่งไปเข้าสู่หัวใจหัวใจก็อาศัยเลือดนี้หล่อเลี้ยงระบบเซลล์ต่างๆแล้วก็ทำงานบีบตัวขึ้นไปเลี้ยงในระบบร่างกายทั้งหมดในอวัยวะน้อยใหญ่เซลล์ต่างๆก็ต้องอาศัยนะเลือดนี้ไปหล่อเลี้ยงนะนี่เลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงได้เนี่ยก็ต้องอาศัยออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนที่จะฟอกเห็นไหมขาดเพียงออกซิเจนเพียงไม่นานนะทุกอย่างในโลกนี้ที่ว่าเป็นเราไม่มีแล้วเราจะมีบ้านช่องหลายหลังวัตถุต่างๆมากมายทรัพย์สินเงินทองมากมายนะเราก็จะเอาอะไรไปไม่ได้ถึงเวลานั้น เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนั่นเองการที่เราบริกรรมภาวนาชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็จะสัญญาจะจำได้ว่ามันไม่เที่ยงนะอันนี้ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่อาตมาภาวนาทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะกระทั่งตำราก็บอกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะแต่เวลาภาวนารู้สึกมันปล่อยวางอารมณ์ได้ว่าชีวิตไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเมื่อความตายเป็นของแน่นอนแล้วเราต้องตายแล้วก็จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรนะก็ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ก็เป็นตัวเราของเรามันคล้ายๆที่จะเป็นปัญญาแต่มันยังเป็นสัญญาอยู่แต่การที่เราบริกรรมภาวนาพุทโธรู้ลมหายใจหรือความตายที่เราบริกรรมอยู่จิตสงบรวมลงมานี่ก็เป็นสมถะก่อนน่าจะเป็นวิปัสสนาตรงไหนในขณะที่เป็นวิสมถกรรมฐานเนี่ยนิ่งๆนะเกิดความรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะความรู้นี้ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่คิดนึกปรุงแต่งอะไรเลยรู้ขึ้นมาไปรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คิดเนี่ยมันรู้อยู่ในอย่างซึ้งๆขึ้นมานึกว่าเกิดปัญญาจิตก็จะปล่อยวางในอารมณ์ได้นะจะเข้าใจแล้วมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขานะตรงนี้เราปัญญาเกิดเราต้องมาภาวนาให้จิตของเราสงบและเกิดปัญญาถึงระดับนี้ใจจะปลอดโปร่งแล้วอุปาทานที่เรายึดมั่นถือมั่นจะถูกทำลายลงไปทีละน้อยละน้อยคราวนี้สิ่งที่สำคัญปัญญานี่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสมาธินะสมาธิที่เราได้อบรมแล้วมีอานิสงส์ปัญญาจะเกิดปัญญาที่เกิดแล้วนะก็จะเกิดญาณเกิดวิมุตติความหลุดพ้นได้จากความเห็นผิดนี่สมาธิจะตั้งมั่นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราต้องเริ่มต้นให้มีศีลเริ่มต้นให้มีศีลเกิดสำรวมกายสำรวมวาจาของเราให้มีศีลแม้จะยากแม้จะลำบากอย่างไรก็ตามก็ต้องให้มีศีลนะรักษาศีลไว้กายวาจาไว้ก่อนจะทุกข์จะยากก็ดูว่ามันไม่ได้เหตุคนอื่นทำให้เราทุกข์นะความทุกข์นี้สมบัติจิตของเราเนี่ยไม่มีกิเลสใครจะทำให้เราทุกข์ได้บ้างไม่มีอารมณ์ทั้งหลายจะทำให้เราทุกข์ไม่ได้จะว่าเป็นคนนั้นคนนี้ทำให้เราทุกข์ก็ไม่ได้ถ้าใจของเราไม่มีกิเลสแต่ถ้าใจของเรายังมีกิเลสมีอุปทานเนี่ยนะก็เกิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่เราก็มองตัวเราใจเรามีอุปทานในเรื่องนี้ไหมนี่คนเราเกิดขึ้นมาก็มีตัวเรามีของเรามีอุปทานเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนแล้วเบื้องต้นให้มีทานนั่นบารมีซะก่อนเราได้วัตถุสิ่งของมาแล้วเราก็จะมีแต่ความยึดถือแล้วก็บริโภคเองใช้สอยเองไม่ได้ทำบุญทำทานก็เกิดอุปทานมากมายขึ้นมาแล้วในสุดก็ตายไปเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้เพราะสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างสาราหลังนี้ก็ไม่เที่ยงเลยมันกำลังเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปนะถ้าเรามีญาณเราจะมองเห็นแล้วมันกำลังเสื่อมถ้าเรามองเห็นมันกำลังเสื่อมเราก็จะปล่อยวางอุปทานแต่ที่เรายังไม่เห็นเนี่ยพยานยังไม่เกิดสมาธิยังไม่ตั้งมั่นปัญญาของเราจึงยังไม่เกิดเมื่อเรามาตั้งใจปฏิบัติภาวนาสำรวมระวังในศีลนี่เริ่มต้นอันนี้สำคัญเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสกรรมวิบากทั้งหลายเราก็ทำมานะมีกิเลสก็ทำกรรมมีกรรมก็มีวิบากของกรรมเรายังไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยแต่เมื่อเรามาตั้งใจแล้วมาปฏิบัติแล้วนะมีเริ่มต้นปัจจารมามีศีลแล้วนี่มีศีล5ศีล8ศีล227ก็ดีก็ศีลสำรวมกายวาจาไว้เนี่ยคราวนี้นะกิเลสจะมาแล้วนะที่มันเป็นมารเขาบอกกิเลสมารมาแล้วมาแล้ว ปกติอยู่สบายสบายถ้าฟังธรรมเมื่อไหร่นะปวดเมื่อยขึ้นมาเลยนั่งไม่ได้ไม่อยากนั่งละเจ็บปวดขึ้นมาในร่างกายก็มีแล้วเจ็บปวดจิตใจขึ้นมาก็มีนะเพราะว่าไม่อยากจะฟังธรรมแล้วเพราะธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนยามันยาที่จะรักษาโรคเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นของที่จะให้โรคมันเกิดแล้วนะร่างกายมันต้องการหรือกิเลสมันต้องการอย่างนั้นนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ต้องการยายานี่มันนะเป็นของที่ไม่ต้องการเลยเหมือนกับธรรมะอย่างเงี้ยธรรมะโอสถอย่างงี้เออจะฟังธรรมะคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่ไม่อยากจะฟังเลยเพราะมันธรรมะเนี่ยมันขัดอกขัดใจเรามากท่านสอนว่านั่นก็อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเออต้องพยายามปล่อยวางพยายามเสียสละพยายามให้อภัยต่างๆนะนี่ว่าธรรมะธรรมะแม้ว่าออกจากนักเทศที่ท่านยังมีกิเลสอยู่ก็ตามนั่นนะแต่ก็เรียกว่าอันนั้นเป็นธรรมะถ้าพูดธรรมะแล้วก็น่าฟังน่าพิจารณาได้น่าฟังน่ามาพิจารณาได้แต่ว่าบางครั้งนะหรือว่าส่วนใหญ่ที่ผู้ฟังก็ประสงค์อยากจะฟังธรรมนะพอฟังธรรมแล้วโอ้มันร้อนนะอะไรก็เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาองค์นี้ก็มาพูดอีก10องค์ก็เทศเรื่องกันเก่าๆอย่างนี้นะกิเลสก็ไม่ชอบนะเออแล้วก็ลองอดทนดูอ่ะนั่งไปดิท่านก็ยังเทศได้เราก็นั่งฟังได้พิจารณาไปดูจิตดูใจของเราไปดินะเหมือนเราฟังธรรมพอการฟังถ้าทำให้ดีนี่จะเกิดปัญญานะเกิดปัญญาถ้าเรามีความเห็นที่ผิดอย่างนั้นมันก็เรียกว่าจิตใจของเรามันย้อนยุคไปยุคไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์มันยังไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยนะมันเป็นล้านปีล้านล้านปีนู่นน่ะนะจิตใจมันยังไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเรามีจิตใจอย่างนั้นมันต้องย้อนยุคมันจะไปเกิดยุคไดโนเสาร์ได้เออถ้าจิตของเรามีศรัทธาฟังธรรมดีเบิกบานเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาเกิดเป็นเทวดาก็ได้อันนี้เมื่อคนเรามาตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมากมายหลายอย่างทีเดียวมาขัดขวางนะบางทีเป็นนิมิตปรากฏขึ้นขัดขวางจะกราบพระพุทธเจ้าก็กราบแล้วทุกข์ใจนี่แต่ถ้ามากลัวกลัวบาปตอนนี้กลัวบาปอะไรก็เป็นบาปไปหมดก็กลัวยิ่งกลัวบาปมากขึ้นก็พยายามทำใจให้เรามันศรัทธาแต่ว่าไปบีบบังคับเกินไปกิเลสมันเล่าร้อนมันก็ไม่อยากให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่อยากให้มาวัดเพราะมันเล่าร้อนแล้วหน่อยไม่อยากมาเนี่ยแต่ถ้าเราอดทนวิบากกรรมอันนี้ไปได้ผ่านไปได้มันจะโล่งไปละคือทำจิตให้พอดีพอดีอย่าไปบีบบังคับจิตของเรานะมากเกินไปเมื่อเราทำพอดีพอดีอย่างนี้ปลอดโปร่งอย่างนี้แล้วคือทำไม่ได้ความปล่อยวางด้วยนะอย่าไปฝืนมากเกินไปทำทานก็เป็นของดีแต่อย่าไปฝืนมากเกินไปเมตตาตัวเองด้วยนะรู้จักพอประมาณในการทำบุญรักษาศีลก็ตามกำลังถ้าเรามีกำลังศีล5ก็รักษาศีล5ก่อนหรือว่าศีล8เป็นบางครั้งตามกำลังของเราธรรมะก็พยายามปฏิบัติสมาธิรวบรวมกำลังสติปัญญาของเราให้สงบให้ได้พิจารณาแล้วจะได้ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายเพราะอะไรที่เราต้องมาปฏิบัติอย่างนี้เพราะชีวิตสังขารเนี่ยไม่แน่ไม่เที่ยงนะเออบางครั้งเรามีเพื่อนมีสามีภรรยามีลูกแล้วว่าเราแข็งแรงดีนะต่อมาเราเจ็บป่วยมากกว่าคนอื่นเขาก็ได้เป็นโรคร้ายแรงเจ็บป่วยมากกว่าคนอื่นก็ได้เดี๋ยวคนนั้นเขาเจ็บป่วยแล้วเราคิดว่าเออเรานี่เจ็บป่วยมานานคนนู้นยังเจ็บป่วยมากกว่าเราเลยเราประมาทเกินไปชีวิตเราจะตายเมื่อไหร่ล่ะเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้นะอย่างอาตมาในปีนี้เข้ามาก็อายุ54ปีนะก็มันชีวิตหลังย้อนกลับไปมันก็ไวมากนะ54ปีทำมันแป๊บเดียวเออแต่ว่าปีนึงมันนานย้อนกลับไป54ปีมันผ่านมาแล้วมันไม่นานเลยนะ55ปกติเขาก็ปลดเกษียณกันแล้ว60ก็ปลดเกษียณกันแล้วเนี่ยนะมันก็ไวมากเลยชีวิตนี่แล้วจะเหลือข้างหน้า อีกกี่ปีนะใครจะรู้บ้างชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนเนี่ยความตายเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเวลาต้องพยายามด้วยหาโอกาสเวลาด้วยนะทำบุญทำทานให้เป็นปกติรักษาศีลให้เป็นปกติปฏิบัติภาวนานะให้เป็นปกตินะทำให้มากทีเดียวนะทำให้มากเจริญให้มากนะทำบุญกุศลเอาไว้นะเมื่อเราทำอย่างนี้ไปแล้วนะจิตใจของเราก็เรียกว่ามีธรรมะจิตใจมีธรรมะก็จะมีความเยือกเย็นใจนะสบายใจเป็นสุขใจนี่อันนี้สำคัญให้พวกเรานำธรรมะก็องค์สมเด็จพระศาสดาสมณเจ้าไปพิจารณาเห็นว่าพอสมควรนะเจริญพรเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด